Bueno, pois bo día a todos e a todas. Estamos aquí hoxe un ano máis. Un ano máis e agora mesmo 18 edicións para presentar o slalom que organiza a escudería Scratch Fene que terá lugar mañán no polígono de Vilar do Colo en Fene, non? Entón, nos por parte do Concello intentando, como sempre, a máxima colaboración coa escudería, creemos que é importantísima o evento para o Concello. Despois me imagino van a concretar un poquinho máis datos, pero creo que con os datos de participación, pues bueno, millorando incluso os de anos anteriores, e que para nós, desde logo, como concello, que se organice unha prova destas características no noso concello, pois bueno, pois é importantísimo, non? A partir de aquí, bueno, pois eu creo que é moito máis interesante cousas concretas, número de participantes, horarios concretos, como se vai a organizar a prova en sí. Pois temos aquí a tres membros da escudería que poden agora mesmo, aparte de aclarar as preguntas que lles queirades facer, pois bueno, concretar moito máis o contido en si da prova, non?
Bos días, bueno, son Edgar Vigo, son o director de carreira deste 18º Slalom Scratch Fene. Como comentaba o alcalde, non é que mellorásemos os números de participantes das edicións anteriores, sino que estamos duplicando o número habitual. Normalmente a nosa carreira pois tiña unha inscripción ao redor dos 40 participantes. Este ano estamos con 83, co cal pois realmente está sendo pois un reto para todos nós, porque temos que variar moito o tema dos horarios, temos que pois ser capaces de meter dentro de unha sola xornada pois toda a competición de tantos competidores, e ao mesmo tempo pois estamos a estrear un novo circuito dentro do polígono de Vilar do Colo, posto que o tradicional onde facíamos a prova nas edicións anteriores pois debido pois a que o polígono pois está a medrar, cada vez temos máis empresas, pois facíase inviable a celebración da prova na zona habitual. Entón, bueno, pois iso nos está levando a ter necesidade de plantexar moi ben a nova ubicación, de ter que traballar moito para conseguir ter o circuito axeitado para que todos os pilotos poidan desfrutar. Agora mesmo pois xa temos confeccionado un circuito que será pois con saída e meta na zona onde está pois a empresa Smash Padel, onde está o padel aí no polígono de Vilar do Colo, e despois subindo por onde temos o salvamento marítimo pois teremos esa zona de subida e de baixada que será que lle dé a espectacularidade aquí a prova. Ademais do número de inscritos, pois como comentaba, temos que variar o tema dos horarios. Entonces a prova originalmente tiña plantexado un horario onde as 11 da mañá, cunha parada ao mediodía para poder xantar e despois continuar coas mangas oficiais, pero debido ao número de inscritos que temos, sendo 83, pois facendo un cálculo de 2 minutos por coche, nos vamos meter en 3 horas de duración por cada manga, son 4 mangas, co cal xa estamos con 12 horas do día cubertas solo de competición, sin que teñamos ningún tipo de incidente. E como seguro da prova, pois é un seguro que está enmarcado dentro do propio día, non cubre despois do sábado, solo cubre o evento durante o sábado, pois temos que cubrirnos moi ben para non